Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, TÜRSAT Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizi də xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Türkiyə niyə 20 qiyaslı terrorun hədəfinə çevrilib? Bu dəfəki terrorda 37 adam öldü, 125 adam yaralandı. Azərbaycanda diqqət ona da çəkirlər ki, Erdoğan fevralın 18-də Gəncəyə İlham Əliyevlə görüşə gəlməli idi, terror oldu, gəlmədi. İndi də martın 15-də Bakıya gəlməli idi, martın 13-də Ankarada partlayış oldu. Radikal qəzeti yazır ki, Erdoğanın Bakı səfəri ləğv olundu, əvəzində İlham Əliyev Ankaraya gedəsi oldu. Azərbaycanda iqtisadçılar dollarla verilən kreditlərlə bağlı yaranan problemin həlli üçün Prezident İlham Əliyevə müraciət ediblər. Borçlara görə həbslər başlandı, kreditə zamin dayananı həbs edirlər. Bakıda Formula 1 yarışlarına biletlər 19 dollardan 472 dollara kimidir. İlham Əliyev Vilayət Eyvazovu Daxili İşlər Nazirinin birinci müavini təyin elədi. Azadlıq Live-da günün sualı da Ankaradakı terror aktı ilə bağlıdır. Bəs Azərbaycan terrordan necə qorunur? Azərbaycan tam təhlükəsizdirmi? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Herbert Salber martın 15-də Azərbaycana gəlir. Avropa Birliyinin xüsusi nümayəndəliyindən verilən məlumata görə Salberin səfər zamanı bir sıra ölkə rəsmiləri ilə görüşü nəzərdə tutulur. Bu görüşlərdə əsasən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə olunacaq səfər martın 16-sında başa çatmalıdır. Səbail Məhkəməsi Dövlət Bayrağı Meydan İdarəsinin keçmiş rəisi Rəşad Məmmədovla birgə həbs olunan İsfəndiyarovu ev dustaqlığına buraxmayıb. Məhkəmə martın 14-də bunun hüquqi əsası olmadığını bildirib. Vəkil İradə Cavadova qərardan apellyasiya şikayəti verəcəklərini deyib. Martın 7-də Səbail Rayon Məhkəməsi İsfəndiyarovun həbs müddətini 3 ay uzatmışdı. O, Dövlət Bayrağı Meydan İdarəsinin keçmiş rəisi Rəşad Məmmədovun işi ilə əlaqədar ötən ilin mayında həbs olunub. Onlar külli miqrada ziyan vurmaqla dələduzluqda ittiham olunurlar. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi isə keçmiş MTN-in sabiq idarə rəisi Akif Çovdarovu həbsdə saxlayıb, Cavanşir Ağamalyevin məlumatında.
Apellyasiya Məhkəməsi martın 14-də keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin sabiq idarə rəisi Akif Çovdarovun şikayətini təmin etməyib. Akif Çovdarov Səbail rayon məhkəməsinin onun barəsindəki həbs qəti imkan tədbirinin uzadılması ilə bağlı qərarına şikayət vermişdi. Qeyd edək ki, Səbail rayon məhkəməsi bu il martın 4-də Akif Çovdarovun həbs müddətini daha 4 ay uzadıb. O, ötən ilin noyabrında həbs edilib. Vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, hədə-qorxu ilə rüşvət alma, qanunsuz azadlıqdan məhrum etmə kimi maddələrlə ittiham olunur. Prokurorluğun məlumatına görə keçmiş MT-nin ayrı-ayrı vəzifəli şəxsləri səlahiyyətlərindən sui-istifadə və səlahiyyətləri aşma ittihamları ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunublar. Hazırda 21 nəfərə qarşı cinayət işi açılıb, onlardan 19-u həbs edilib. Bundan başqa 57 nəfər zərər çəkmiş şəxs qismində tanınıb. Onlara ümumilikdə 10 milyonlarla manat zərər dəydiyi bildirilir.
Qeyd edək ki, bundan sonra MTN ləğv edilib, onun yerində iki qurum dövlət təhlükəsizliyi və xarici kəşfiyyat xidmətləri yaradılıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Elçin Hüseyin Əliyevi Naxçıvan Muxtar Respublikası Babək rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edib. Ölkə başçısı martın 14-də bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Rasim Hüseynov digər sərəncamla Babək rayon icra hakimiyyətinə yeni başçı təyin edilib. Prezident son həftələrdə Laçın, Cəbrayıl və Səlyan rayonlarının da icra başçılarını dəyişib. Mayda Yunanistanın Salonik şəhərində Trans Adriatik boru xətti TAP-ın təməl qoyma mərasimi keçiriləcək. Bu barədə Yunanistanın Energetika və Ətraf Mühit Nazirliyi məlumat yayıb. 2020-ci ildə TAP kəməri ilə ilk şahdəniz qazının Avropaya çatdırılması planlaşdırılır. Türkiye'de törədilən terror aklarında ölənlərin sayı 37 nəfərə çatıb, daha 3 nəfər xəstəxanada keçinib, həkimlərin sözlərinə görə yaralılardan 15-i hələ də ağır vəziyyətdədir. Türkiyə hakimiyyəti partlayışı törədənlərdən birinin Qarsdan və PKK üzvü olan 24 yaşlı qız olduğunu bəyan edib. İkinci intiharçının kimliyi araşdırılır. Polis terror aktından sonra ölkənin bir neçə şəhərində reydlər keçirib, 14 şübhəli saxlanılıb. Bundan bir neçə saat sonra isə Türkiyənin hərbi təyyarələri İraqın şimalında PKK iraqlılarının mövqeylərini bombalayıb. Martın 13-də Ankarada törədilən partlayışda azı 37 nəfər ölüb, 122 nəfər isə xəsarət alıb. BMT-nin vasitəçiliyi ilə Cenevrədə Suriya ilə bağlı sülh danışıqlarının növbəti mərhələsi başlanıb. Martın 14-də başlanan danışıqlarda əsasən Suriyada əldə edilən atəşkəs rejimi və ona əməl olunması müzakirə edilir. BMT-nin Suriya üzrə elçisi Stefan de Mistura Suriya hökumətinin nümayəndə heyəti ilə görüşüb, o sülh danışıqlarının bərpasını həqiqət üçün əsl məqam adlandırıb. O bildirib ki, bir sıra insanlar B planı adlandırdığı alternativ variant danışı bildiyim qədər müharibəyə dönmək deməkdir bu və bu bizim indiyədə gördüyümüz müharibədən daha pisdir deyə vurğulayıb. Stefan de Mistura danışıqlara başlamazdan əvvəl jurnalistlərə deyib ki, Suriyada siyasi keçidlə bağlı razılaşma ən yaxşı həll yoludur.
We have been aiming at three rounds. The first round is starting, God willing, today.
Biz danışıqları 3 mərhələdə keçirmək istəyirik. Birinci mərhələ inşallah bugün martın 14-də başlayır. İkincisi isə bir həftə və ya 10 gündən sonra martın 20-də başlamalı və təxminən 2 həftə sürməlidir. Bundan sonra isə 3-cü mərhələ başlamalıdır. Hesab edirik ki, bu müddət ərzində artıq azı dəqiq planımız, razılaşma yox, dəqiq yol xəritəmiz olmalıdır. Çünki Suriya hamımızdan bunu gözləyir.
What Syria is expecting from all of us.
Stefan de Mistura. 5 ildir ki davam edən Suriya müharibəsində 270 mindən çox adam ölüb. Hazırda Suriyada atəşkəsli və tərəflər demək olar ki buna əməl edir. Mühasirədə olan bölgələrə humanitar yardımlar çatdırılır. Amma atəşkəs İslam Dövləti qrupu və ya digər terrorist təşkilatları şamil edilmir. Rusiya BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında ballistik raketlərin sınağına görə İrana qarşı mümkün sanksiyalara qarşı çıxacağını bəyan edib. Bunu martın 14-də Rusiyanın təşkilatdakı daimi elçisi Vitali Churkin deyib. O bildirib ki, İranın ballistik raketlərin sınağını keçirməsi BMT qətnamələrinə zidd deyil. Qeyd edək ki, bu qətnamə İranın nüvə başlıqlı daşıya bilən ballistik raket istehsalından bu raket proqramını inkişaf etdirməkdən çəkinməyə çağırır. Tehran isə ötən həftə keçirilən bu sınaqların ölkənin raket proqramının inkişafına yönəldiyini bəyan edib. Avropa Birliyinin xarici nazirləri buna görə İrana qarşı mümkün sanksiyaları nəzərdən keçirirlər. Onu da qeyd edək ki, ABŞ ötən ilin sonlarında keçirdiyi raket sınaqlarına görə İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Elə verilişimiz efirə çıxmazdan az əvvəl Türkiyənin Radikal qəzeti yazdı ki, Türkiyə prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğanın Bakı səfəri ləğv olunur. Əvəzində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Ankara'ya gedəcək və buna görə də Ərdoğan İlham Əliyevə minnətdardır. Türkiyədə, Ankarada martın 13-də partlayışda ölənlərin sayı 37 nəfərdir, 125 nəfər də yaralanıb. Türkiyə son bir neçə ayda niyə terrorun iri miqyaslı hədəfinə çevrilib? Birinci mövzumuz Azadlıq Live-da budur. Azərbaycanda diqqəti ona da cəlb edirlər ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğan fevralın 18-də Gəncədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşməli idi, ancaq terror oldu, həmin görüş təxirə salındı. Rəcəb Təyyib Ərdoğan ikinci dəfə martın 15-də Bakıya gəlməli idi və yenə həmin görüş ərəfəsi bu dəfə Ankarada partlayış oldu. Terror olaylarının prezidentin Azərbaycana səfərləri ilə üst-üstə düşməsi təsadüfdürmü? Bakıda bu sualı da verirlər. Politoloq Fərhad Mehdiyev Azadlıq Radiosunun açıqlamasında deyir ki, Türkiyənin son yaşantıları Ərdoğan hakimiyyətinin yanlış daxili və xarici siyasətinin nəticəsidir.
Burada motiv müxtəlif ola bilər. SSK bunun arxasında dayana bilər. Çünki SSK onda bir tutarı dəfələrcə deyilir, Türkiyənin öz qaribində mərkəzində müracaqıyır. Və bu da Güneydoğuda aparılan təmizləmə əməliyyatının əvvəzində bir intiqam hadisəsi kimi görsənə bilər. Bu işin arasında mən deyim ki, belə baxdığından FSB də yana bilər. Çünki FSB-nin taktikası ümumiyyətlə Putin xarici siyasəti. Bunu edə biləcəyinə sizə ehtimal verir. Həm də diğer tərəfdən baxıb qeyd etdiniz ki, Erdoğan məsələ paket gəlmə ehtimal vardı. Normalde Erdoğan paket gəlib bu neft boru kəmərləri haqqında danışıqlar haqqında danışıqlar aparmalıydı. Biz bunu belə qiymətləndirdik, ha belə Rus təyyarəsinin düşürməsində bir intiqamı kimi görə bilərsiniz. Düzdür, ikinci partlayış o Rus pilotunun intiqamına daha çox oxşuyurdu. Amma yenə bunu bu şəkildə də demək olar. Üçüncüsü, baxın, ümumiyyətlə hökumətə yönələn bir qəribin təklifi ola bilər. Bu, vasif olaraq bu da bitirdir. Nəyə görə? Çünki Erdoğanın fərq olduqca narahatdır və elə bir ki, ölkədə bir xaos yaradıb, yenə Erdoğanı vəzifədən uzaqlaşdırmaq üçün atılmış bir adım kimi də qiymətləndirilərsiniz. Amma bunların hamısı belirtdiyi kimi spekulyasiyadır. Yəni, bundan çox ciddi olmaz. İstintaq orqanları hadisəni araşdırır, buna düzgün qiymət verə bilərlər ki, daha çox ehtimal kimindir, bunu kim törədə bilir? Bunun üçün kameralar var, DNA analizi aparacaq, bunu kim edib? Yəni, ilk uçları tapmaq mümkündür, onun üçün onu gözləmək lazımdır. Lakin, baxın, hansı həqiqətlər var, bunun qəti deməsinin sıxıcı və Türkiyədə hal-hazırda çox ciddi təhlükəsli problemi var və bu hadisənin arxası da gələcək dayanmayacaq. Nəyə görə? Əvvəlcə ona görə ki, Türkiyədə 2 milyondan çox nəzarətsiz insan kütləsi var. Yəni, Türkiyədən, Suriyadan gələn qaçqınlarıdır. Bunlar arasında elə bir işi nümayəndələr də var, bunlar arasında Tehranda nümayəndələr var. Bunlar hər ikisi cinayət törətməyə yönələ bilən şəxslərdir. Ondan başqa. İkinci tərəf budur ki, Türkiyədə 17-25 dekabr hadisələrindən sonra ciddi şəkildə polisin özündə kəndilərinə işi aparıldı.
Politolog Fərhad Əliyev onu da vurguluyor ki, ABŞ-ın Türkiyədəki səfiri bir neçə gün öncə öz saytında terror xəbərdarlığını yaymasına baxmayaraq, Ankara polisi bu olayın qarşısını ala bilmədi. Keçmiş Cümhuriyyət Xalq Partiyasından olan millət vəkili, beynəlxalq məsələlər üzrə hüquqşünas Şahin Məngül də Azadlıq Radiosuna müsahibəsində ölkədə təhlükəsizliklə bağlı problemlər yaşandığını deyir. O vurguluyor ki, aylardır Ankara polisinə rəhbər təyin olunmayıb.
Türkiyədə siyasi iktidarlar uzun zamandan beri terörlə mücadilə etməyib, müzakere ederek ülkeyi bu noktaya getirdiler. Terörle müzakere ediyoruz diye terör örgütlerinin, bu benim söylemim değil, devletin sorumlu görevlilerinin sözleridir, Türkiye'nin içine silah ve mühimmat yığına yapmasına PKK'nın göz yumdular. Şimdi gelinen noktanın sorumlusu siyasi iktidardır. Şimdi gelinen noktanın sorumlusu bu siyasi iktidarla beraber terörle arasına mesafe koymayan siyasi partidir. Ve bir kısım diğer milletvekilleri de terörle arasına mesafe koymadıkları gibi terörle arasına mesafe koymayan siyasi partiye destek olmaktadır. Bunlar hep beraber, yani siyasi iktidar, terörle arasına bir mesafe koymayan siyasi parti ve siyasetçiler dün Ankara'da yaşanan olayın doğrudan doğruya beraberce sorumlusudurlar. Ankara'da, Türkiye'de bir yönetim zafiyeti vardır. Ankara'da maalesef aylardır bir emniyet müdürü tayini yapılamamaktadır. Ve Türkiye'de herkesin bildiği şehir içinde bombalı araçların dolaştığı konuşulurken devletin görevlileri bu aracı yakalayamamışlardır.
Bunu keçmiş CHP-çi milletvekili beynəlxalq hüquqşünas Şahin Məngül deyir. Ədalət və Qalqınma Partiyasından olan millət vəkili Mustafa Qabaqçı isə hakimiyyətə yönələn ittihamlarla razılaşmır.
Başdan beri Türkiye bölgədə istiqrarda və barışdan yana olmuş. Yapılan bütün haksızlıklara da sadece güçlü, haksızlığı yapanın güçlü və zayıf olmasını göz önüne alarak deyil, yapılan işin haksız olup olmamasına göre Türkiye tavrını belirlemiştir. Bölgede her zaman iyilikten, istikrardan ve barıştan yana olmuştur. Bu düşüncesini her seferinde de ifade etmiştir. Maalesef bölgede haritaların yeniden çizilmesinde kendi ülkelerinin geleceği için menfaat uman devletler bölgeyi karıştırmakta ve bu masum coğrafyada masum insanların kanının akmasına sebep olmamaktadır. Türkiye bu bölgede olduğu için, ülkesi, devleti bu bölgede olduğu için buradadır. Bu bölgede hiçbir bağı olmayan başka devletlerin bu bölgede işine, yani Suriye'ye bakıyoruz, dünyanın bütün güçlü devletleri orada taşeronlar kullanarak o bölgenin insanının kanını akıtıyorlar. Yani bir başka devletlerin o bölgede işine, Türkiye başka şansı yok. Türkiye 900 kilometre sınırıyla krizli bir bölgeye komşu bir ülke. Ama öbür taraftan bu bölgeyle hiç ilgisi olmayan, hiç sınırı olmayan devletler ne arıyorlar bu bölgede? Niye bu bölgedeki insanların kanını döküyorlar? Bunu ya bizzatı kendi uçaklarıyla, tanklarıyla, silahlarıyla yapıyorlar ya da taşeron örgütler, bunun gibi firma biçimine gelmiş örgütleri kullanarak yapıyorlar. Bugün bizim bölgemizde silah üreten bir ülke yok. Pekala, bu kadar teröristin kullandığı silahlar, bu patlayıcılar, dünyanın her tarafında patlayıcıların hangi fabrikadan, hangi saatte çıktığı, hangi kod numarayla çıktığı bellidir. Pekala, bunu terör örgütlerine satanlar, bunu üretenler bilmemekte midir bunların terörde kullanılacağını? Onun için bu oyunları görüyoruz. Türkiye olarak, Türk milleti olarak bölgedeki iddialarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar yürümeye devam edeceğiz. Allah Türk milletinin yardımcısı olsun.
Bunu AKP'den olan milletvekili Mustafa Kabakçı deyir. Göründü ki, onun fikrincə bu baş veren terrorların səbəbi bölgədəki problemlərdir, xarici amillərlə bağlıdır. Ondan qabaq müxalifətdən olan keçmiş CHP-çi milletvekili Şahin Məngül deyirdi ki, əslində bunlar Türkiye'nin təməl fəlsəfəsindən, yurtda sülh, cahanda sülh kimi təməl fəlsəfəsindən uzaqlaşıb qonşu dövlətlərlə üzgöz olmasından yaranır. Azərbaycandan olan politolog Fərhad Mehdiyev isə hesab eləyir ki, Türkiyədəki iri terrorların ən müxtəlif səbəbləri ola bilər və bunu gələcək hadisələr göstərəcək səbəbin nədən ibarət olmağını. Türkiyədəki iri terror aktları ilə bağlı yəqin ki, Azərbaycanda da sual yaranır ki, Azərbaycan nə qədər təhlükəsizdir? Azərbaycan belə terror təhlükəsindən nə qədər ciddi qorunur? Gələn cavablardan oxuyum. Əliyev ağa yazır ki, sağ olsun prezident bizi qoruyur. Bəhlul Danəndə yazır, ən güclü təhlükəsi tədbirləri də terrorun qarşısını ala bilməz. Bizim ölkədə Xalqlar Birliyi ümumi Azərbaycan millətini yaradan etnik ayrılıq ya da ki, kimsə burada ayrı seçkilik görmür. Açıqca Məsud Rızalı yazır, Azərbaycanda da terror var, intihara məcbur olanlara baxın. Elnur Məmmədli yazır, Rusiya, yalnız bircə söz yazıb. Vüsal Əfəndi yazır, bunların hamısının arxasında Rusiya dayanır, çünki Erdoğanın Bakıya gəlməyi heç onlara sərf eləmir. Bu ikinci, amma nə olur olsun, Erdoğan Bakıya gəlməlidir. Bir daha xatırladaq ki, Türkiyə Prezidenti Bakıya gələsi olmadı, əvəzində Azərbaycan Prezidenti Ankara'ya gedəsi oldu. Kənan yazır, dövlət başçısı və dövlət nümayəndələri özünə mümkün olduğu qədər az düşmən qazanıb, yəqin ona görə. Şahin Abdülməlik yazır, məncə hər ölkə müəyyən təşkilatlara haq ödəməlidir, ödənməyən halda isə terror qaçılmaz olur. Pərviz yazır, terrorun müxtəlif yolları var, şərt deyil ki, avtobusda bomba partlasın. Bizdə mənəvi terror var, inkişaf eləmiş formada insanları elə həddə çatdırırlar ki, insan öz canına qıyır, bombaya ehtiyac yoxdur. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə növbəti reportaja keçirik. Onu da xatırladım ki, Türkiyə ilə bağlı hadisələr Azadlıq Radiosunun internet saytında müxtəlif materiallar var bu mövzuda. O cümlədən hadisə yerindən videoda var, maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın daxili problemlərinə keçirik. Yəqin ki, hazırda ən böyük problemlərdən biri dollarla götürülən kreditlərdir. Onları bir çoxları qaytara bilmirlər. Banklar medianın yazdığına görə artıq hücuma keçiblər. Kreditə görə artıq həbs olunan da var. Özü də çox maraqlıdır ki, krediti götürən yox, zamin duran şəxs həbs edilib. Bu hadisə martın 11-də olub, ancaq bugün həmin şəxs apellyasiya şikayəti vermişdi. Hamı maraqla onu gözləyirdi ki, apellyasiya şikayəti nə ilə bitəcək? Apellyasiya məhkəməsi bu şikayəti rədd elədi. Bir daha xatırladım ki, bir vətəndaş Rabitə Bankdan götürdüyü kreditə görə 7200 manat borcu qalıb, həmin kredit üzrə banka girov qoyulub, 3 nəfər zamin dayanıb. Martın 11-də Səbai rayon məhkəməsinin hakimi Rauf Əhmədov zaminlərdən birinin həbs edilməsi barədə qərar verdi. Bir daha xatırladım ki, apellyasiya şikayəti də bugün rədd olundu. İndi vəkil deyir ki, onların artıq yeganə yolu Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət etməkdir. Ki, harada görünüb ki, kreditə zamin dayanan şəxs həbs olunsun. Problemin həllini iqtisadçılar müxtəlif yollarda görürlər. Bugün 11 iqtisadçı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə müraciət eləyib. Onlar bir sıra təkliflər irəli sürürlər. Məsələn, fiziki şəxslərin müflisləşməsi haqqında qanunun qəbul olunması, Mərkəzi Kredit Bürosunun yaradılması və s. Həmin müraciəti imzalayanlar Sabit Bağırov, Fikrət Yusifov, Vüqar Bayramov və başqalarıdır. Həmin müraciət çox genişdir, təkliflər də genişdir. Maraqlananlar Azadlıq Radiosunun internet saytından baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Yayda Bakıda Formula 1 yarışları keçiriləcək. Müxbirimiz biletlərin qiymətinlə maraqlanıb. Biletlə maraqlandım, elə qiymət dedilər ki, tələbiyəm, düz o qiyməti ala bilmərəm, ancaq yarışlarla maraqlanıram, ucuz olsaydı gedib baxardım. Statın sonu, bunu biletlə maraqlanan bir tələbə müxbirimizə deyir. Tələbə İlxan Həmidov iyunda Bakıda keçiriləcək Formula 1 Avropa Grand Prix yarışlarına biletlə maraqlanır, qiymətləri öyrənincə satış məntəqəsindən uzaqlaşır. Biletlər əsasən onlayn satılır, ancaq bir neçə gündür bir satış məntəqəsi də açılıb. Məntəqənin satıcısı gülümsünüb deyir ki, satışın gedişi haqqında heç bir məlumat verə bilməz, ancaq biletlərin qiyməti əks olunan məlumat vərəqəsini müxbirimizə göstərib. Vərəqədən görünür ki, qiymətlər ABŞ dollarıyla göstərilir, yerlərə görə 19 dollardan 472 dollara kimi bu arada dəyişir. 19 dollar ən ucuz qiymətli biletlər ayaqüstü yerlərdədir. Oturacaqlı yerlərin biletləri bahadır, ancaq o da var ki, bunlar 3 günlükdür. Xəzər tribunasında, bu Neftçilər prospektində muzey mərkəzinin qarşısındadır və bulvar tribunasında, bu da muzey mərkəzinin qarşısında bulvar tərəfdədir, bilet 120 dollardır. Qız qalası və filarmoniya tribunalarında biletlər 188 dollardır. Bakı bulvarındakı sahil və muğam tribunalarında qiymət 245 dollardır. İçəri şəhər, Gənclər Meydanı tərəfdən və Aznev tribunasında bilet 294 dollaradır. Ən bahalı yer isə yarışların startı və finişini izləmək üçün nəzərdə tutulmuş Abşeron tribunasıdır. Burada bir biletin qiyməti əvvəldə dediyimiz kimi 472 dollardır. Ölkə rəsmiləri bildirir ki, bu cür yarışlar Bakının tarixi yerlərinin tanınması baxımından böyük şansdır, həm də yarışlara xeyli turist cəlb oluna bilər. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov əvvəlki verilişlərimizdə xatırladım ki, o deyirdi, bilet satışından 4 milyon manata yaxın, yəni 2,5 milyon dollar gəlir əldə olunacaq. Bəs biletlərin qiyməti ölkə vətəndaşları üçün əl çatandı mı? Müxbirimiz Bakı sakinləri ilə söhbət edir.
Azərbaycan vətəndaşı baxanda, yəni Formula 1-in birinci maraq dairəsi üçün kifayət qədər deyir. Orada gəlib oturub maşınların hərəkətinə baxmaq şəxsən bir gənc olaraq mənim üçün maraqlı bir şey deyil.
Çox bahalı.
Hər yerdə olmalıdır, o da var, amma VIP hər yerdə olmalıdır.
Bu qədər pulum olsa eləmərəm. Düzdür, mən orada könüllü iştirak edəcəm. Heç könüllü olmasaydım da mən gəlib baxmazdım. Evdə oturub baxardım. Mən bilirəm ki, 1400 manat biletə verən olmayacaq. 400 manat indiyə qədər heç kim ala bilməz onu.
19 dollardırsa, yəni, ən baxırda indi kimin imkanı çatır, kimin imkanı. Bu mu olsa, hə?
Hə, bilirəm ki, vəziyyətdir, çox çıxdı. Maraqlandırıram ki, bax, ülke əl vermiş. 10 manat. Peki, o qədər cəmatın Azərbaycan xalqının maaşı yoxdur. Əvvəlki devirlər olsaydı, onda gene də münasib idi. Cəmatın gücü çatırdı. Cəmatın vəziyyəti ağırdı. Və mənim oğlanlarım üçün taksavatlıq edir. Heç gündə bir materi olur qasam. Amma istəyirlər ora geçsinlər. Sevirlər. Yansı bununla geçsinlər. Çox baxar. Eləşinlər 10 manat ha. Kasıblar üçün də 5 manat.
Bunu sıravi Bakı sakinləri deyir. Maraqlıdır ki, idman şəhərçisi Coşqun Eldaroğlu da təxminən eyni mövqedən çıxış eləyir. O deyir ki, büdcədən maliyyələşən bir çox iş yerlərində adamlara 100 dollardan aşağı məvacib verirsən, biletin ən ucuzunu da 19 dollar eləyirsən.
Var, amma bu çox məhdud bir şeydir. Çünki formatı bunun elədir ki, yolun kənarına, ənəvi yolda biri kimi daş yolun üstünə asfalt çəkmirlər. Bu yarışların keçirilməsi xüsusilə yəni, turistlərə çox xoşdur. Tutaq ki, mən Manakada baxdım. Təzimləyici bir sistem də yox idi, mexanizm də yox idi. Təşkilatçılar da bunu ümumiyyətlə düşünməmişlər bu mexanizmi də. Adamlar o kənarda təhlükəsi tədbirləri qorunmaq şərtinə, onu təzimləyici bir mexanizm yoxsa inzibati yolla burada ipa, hasara almaq, adamları bura yığmaq, sən 19 dolar verib bura dağına baxacaqsan, bu belə bir formatla zil bir şeydir. İkinci məsələdə adamları əl satan deyil axı. Bütçədə maliyyəşin təşkilatları işləyən adamlara 100 dolların kəsində məvacib verirsən, 19 dollara yaşı mənə görə keçirmişsin. Səbəbəsiz ki, həm yerli adamlar baxmalıdır, bizim şəhər, idman şəhər kimi tanımalıyım deyir adamlara, həm də hesablanıdır. 19 dollar verməyə gücün çatmırdı.
İdman şərhçisi Coşqun Eldaroğlu, bilet satışından Azərbaycan vətəndaşlarına güzəşlə tətbiq olunur. Bunu yarışın Azərbaycandakı təşkilatçısı Bakışər Halqası Əməliyyat Komitəsinin Marketing və Kommunikasiya Şöbəsinin rəhbəri Nigar Arparaday deyir.
Azərbaycan vətəndaşları çox xüsusi endirimlər eləmiş. Azərbaycan vətəndaşları üçün 20-40% arası endirimlər artıq olunub. Məsələn, Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycan ərazisindən daxil olursa həmin sayta orada qiymətlər çox qiymətlər görsənir. Məsələn, xaricilər daxil olan zaman daha yüksək qiymətlər görsənir. Hələ kateqoriyalı biletlər var. Məsələn, müxtəlif tribunaları olan biletlər var. Lakin bu ayaqüstü yerlərdir. Yəni daha ucuz bilet almaq istəyənlər ayaqüstü yerlərə olan o biletləri ala bilərlər. Onu da qeyd etməliyəm. Onlara imkan verir ki, bu bilet alınan zaman baxışdan daha görünür, lakin əslində normaldır bilməkdir. Çünki bu bileti əldə edən insan tək yarışı izləmək imkanı qazanmır. O həm də orada keçiriləcək digər test yürüşlərini izləyir. Həm F1 yürüş deyilən bu əyləncə zonası olacaq, bizdə bu bütün bunlar zonasıdır. O əyləncə zonasına giriş imkanı əldə edir. Xüsusi konsert proqramları var. O konsert proqramlarına giriş imkanı əldə edir. Və 3 gün ərzində tam olaraq, yəni ki, o orada olacaq o proqrama qatılmaq imkanı əldə edir. Yəni, orada avtobus sessiyaları var. Orada bir çox elementlər var ki, yəni ki, bu qiymətə daxil.
Bunu Nigar Arparaday deyir, Bakı Şəhər Alqası Əməliyyat Komitəsinin Marketing Kommunikasiya Şöbəsinin rəhbəri. Sonda onu da xatırladım ki, Formula 1 yarışı Bakıda iyunun 17-si 19-u keçiriləcək. Bununla da Azadlıq Life'ın sonuna gəldik. Proqramı Xan Nəsibli aparırdı. Onu da deyim ki, Azadlıq Life'da günün sualına gələn cavabları bir neçə yüzdür. Onunla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Bütün cavablarla Azadlıq Life isə burada başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalayım.
İlk əkinçi baray, edən mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu sayını müğənni, əməkdar artist Ədilə Əflakiyə həsr edir. 8 Mart Qadınlar Bayramı ərəfəsində efirə gedən bu proqram son 6 ildə Dövlət Muğam Teatrının solisti Ədilə Əflakinin Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibələrdən toplanıb. İlk müraciət 2010-cu ildə, ən son müraciət 2016-cı ilin fevralında olub. Veriliş elə bu yüzdən bir sənətçinin yaşam savaşı adlanır. İlk görüş 2010-cu il.
Sizi xoş gördük birincisi.
Sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Deyirəm bir ötən əsrin əvvəllərinə qayıdaq.
Ötən əsrin əvvəllərinə qayıdanda həmişə atam rəhmətlik, Allah ilə nərzə rəhmət eləsin. Atam rəhmətlik oturub həmişə bizə danışırdı ki, yəni mən uşaqlıq illərini görməmişəm, keçirməmişəm öz yurdumda. Əslən deməli Ermənistanlıdır. İravanlı da belə deyək. Mən tələffüz elədim, İravanlı. Vardenis rayonundan Krasnoselski deyirdilər, o kətdən idi. Elə onun pasportunda da elənçi yazılmışdı. Həmişə atam xatirələrini danışardı ki, heç mən uşaqlıq illərimi belə də yaxşı keçirməmişəm. O illər yadına düşəndə çox belə məyus olurdu. Çünki o vaxt ki, 18-ci ildən ki bu erməni-müsəlman davası başlayıb, atam anasının bətnində olubdu. Nənəm hamilə olub, Zinyət nənəm. Kəndə ki, basqın olunubdu, ermənilər basqın eləyiblər kəndə. Nənəm, deməli, babanı öldürüblər, nənəm qalıbdı, arabadan yıxılıbdı, deməli, dərəyə. Dərəyə yıxılıbdı, bir erməni qadını gəlib, deyib, ikimiz də qadınıq, gəlsən səsvi çıxartma, görürəm, hamiləsən, səsvi çıxartma, kim soruşsa mən deyəcəyəm ki, sən lalsan, karsan. Gəlir, qorxudan ağrı tutur nənəmi, Zinyət nənəmi, ağrı tutandan sonra atam dünyaya gəlir Osman müəllim, amma nənəm rəhmətə gedir. Qorxudan mı və yaxud orada tibbi şərait olmadığı üçün nənəm rəhmətə gedir, qalır bu uşaq çağa da, ağlaya-ağlaya. Nəsə yazıqları gəlir güya. Deyirlər ki, neyin, götürək bu uşağı kimlərsə də tanıyırlarmış. Deyirlər, bəs bunun hamısını qırıblar, bu körpənin ata tərəfində qırıblar ermənilər, ana tərəfində qırıblar. Neyin, bu uşağı da ya öldürməliyik, ya qalsın. İndi necə olubsa əlləri gəlməyib atamı öldürməyə körpə, təzə doğulmuş. Körpəni. Sonra mən kiməsə veriblər ki, bunu kətdən çıxardın. Sonra deyiblər ki, flənkəsin uşağıdır. Bəs öldürüblər, bu uşaq qalıbdır. Onu göndəriblər.
Yəni, ermənilər təzədən qaytarıblar uşağı bilə çıxır, yoxsa yox?
Ermənilər uşağı öldürməyə əlləri gəlməyib, atamı öldürməyə əlləri gəlməyib. Deyiblər, kimindir, kimləri qalıbsa, indi onları bəlkə ermənilər eləməyib, azərbaycanlılardan bizim kimlərsə olub kətdən. Deyiblər, flənkəsində, hə, biz bilirik, onun Gəncədə, bu uşağın Gəncədə bir xalası qalıb. Bu kətdə də heç kimi yoxdur, hamısını qırıblar. Gətirirlər uşağı, o yaxşı insanlar, sağ qalan insanlar, kimlər ki, qaça-qaç vaxtı olub, uşağı gətiriblər, Gəncədə veriblər Gülüz xalasına. Veriblər, elə orada da yeni Yerevan bir küçə olub Gəncədə, indi hal-hazırda da elə adlanır o küçə. Orada xalası olub, Gülüz xalası veriblər, körpə uşağı ona. Atamın xalasında evladı olmurmuş. Bu uşaq ağladıqca, xala deyim, neyin imaylı, bu uşaq səhərəcən ağrıyır, bu süd istəyir, ana nəfəsi istəyir, neyiniyim? Götürüb bu yaşlı qadın bu körpəni salıb döşünə. Bu uşaq o qədər əmib bu xalanı ki, da döşü. Yaşlı bir qadının döşünə süd gəlib. Bunlar hamısı atamın xatirələridir. Döşünə süd gəlib, elə-elə bu uşağı boya başa çatdırıb ki, bu heç olmasa qırxacan bu südü əmsin. Sonra onu başqa yeməklərlə böyüdüb boya başa çatdırıb. 18 yaşın içində olanda atam deməli öz bibisi ilə, ki sağ qalan bibi deyirdi ona, bilmirəm həqiqətən bibisi olub, bibi deyirdi ona. Onu ilə Bakıya gəlirlər, onlar deməli bazarlıq eləməyə. Onda anamı görür bazarda, düşür dalıcan, gəlir ki, bu qız çox qəşəng qızdır, anam da.
Ananız Bakılı qızı olub.
Anam Bakılı qızıdır, böyük bir şəxsiyyətin qızı olubdur. Mənim anamın atası operada çalışırdı, Üzeyir Hacıbəyevin dəvəti ilə Koroğlu operasının ilk müşayiətçisi olub mənim babam, Ələkbər bəy Nəzərli, ümumiyyətlə Nəzərlilər soyadı, çox tanınmış rəssamlar, heykəltaraşlar, memarlar, musiqişünaslar, babamın qardaşı da Nəcəf Rasim Nəzərli ensiklopediya kitabında 234-cü səhifədə Nəzərlər haqqında var o səhifədə.
Bəs Hacıqa Nəzərli sizin nəyinizdir?
Bəli.
Rəssam vardı Hacıqa Nəzərli. O qonu
rəssam Hacıqa Nəzərli, bəli, əməkdar rəssam, mənim deməli anamın əmisi oğludur.
Doğru da mı?
Anamın əmisi oğludur. Bunlar hamısı yəni tarixdə iz salmış adamlardır. Yəni fikirdən yayınmayar. Deməli atam görür anamı, deyir mən bu qızı sevdim. Anamın da gözəl burma saçları var idi, başında biret. Tip texnikumunda oxuyurdu anam, baxır və aşıq olur anama. Deyir, mən bu qızı, bibi, mən bu qızı istəyirəm. Hər gediş gəlişində, gəlirmiş də, görürmüş ki, böyük bir mülkümüz var idi bizim. Babamın mülkü, anamın, atasının. Böyük bir mülkü var idi. Gəlirmiş bu mülkün yanında dayanırmış, baxırmış bu qız gedib gələndə. Axırda deyir ki, bibi, sən mənə elçilik elə, mən bu qızı istəyirəm. Gəlir babam Ələkbər bəy Nəzərlinin yanına, deyir ki, bəs yetim oğlandı, heç kimi yoxdur. Ermənilər bunun atasını da, anasını da, bütün hamını qırıblar. Bəs gəncə də qalır belə bizim yanımızda. Bu sizin qızı istəyir. Ələkbər bəy Nəzərli babam həm də xeyriyyəçi olubdu. Bir çox arxivlərdən, mətbuatdan mən tədqiqat apardım. Böyük bir xeyriyyəçi olubdu. Deyir ki, ya mənim oğlanlarım da sağ qalmayıblar, ölüblər. İki qızım var. Qoy elə bu mal mülk qalsın
bu yetimə.
Yetim oğlana. Yəni suhab işdi. Yəni o vaxt necə kişilər olubdu. Ələkbər bəy Nəzərli də iki qardaş, ikisi də biri nəfəs alətlərinin ifaçısı olub, Mehdi bəy Nəzərli. Mən öz nəvəmə qoymuşam adını Mehdi. Ələkbər bəy Nəzərli də anamın atası. O da qarmon ustadı olub. 20-ci əsrin birinci ustadı olub, qarmon ustası olub. Yenə də bu yeni ensiklopediyalarda da var və arxiv sənədləri təsdiq eləyir onu ki, Kör Əhədlə, Üzeyir Hacıbəyevlə, Qurban Primovla, Cəbbar Qaryağdıoğlu ilə bir yerdə şəkilləri vardı babanın. Özü bizim həyətimizdə, o mülkümüzdə. Bütün Qarabağın sayılıb seçilən ustadları, Qarabağ musiqiçiləri, hətta kənar respublikalardan gələn sənətçilər də bizim mülkə toplaşardılar. Musiqi gecələri düzənlənərdi. Orada müsabiqə kimi, orada səslənərdi bu mahnılar. Nəyə görə yığışardılar Sevda xanım bura mülkə? O qədər yaşıllıq var idi ki, bu Bakının mərkəzində belə bir mülk salmışdı ki, babam orada. Deməli, təbii maye, qaz yox idi, o çəkdirmişdi ora mülkə. Su yox idi o məkanda, su çəkdirmişdi. Suyun köməkliyi ilə quyu həyətdə var idi. Quyuya çəkilən su kəmərindən quyu yaratmışdı ki, su gəlməyən vaxtı bu 1500 ağacı, yəni suvarmaqdan ötürü. Gül çiçəkli bir yer idi, məkan idi. Üzeyir bəy və Mir Cəfər Bagirov, bir də Əliğa Şıxlinski babamın ən yaxın dostları idi. Bunlar şəkillər, bəli, mənim ev arxivimdə var şəkillər. Ona görə də bura Qarabağın ustadları, başda deməli Üzeyir Hacıbəyev olmaq şərti ilə ora İsa Bulağı adı vermişdilər. Yəni, ora gedə bilərdə, çünki Qarabağ sənətçiləri hamı burada operada çalışırdılar. İsa Bulağına gedənəcən bir 5-6 saat vaxt lazım idi. Bu, Bakının mərkəzində olduğu üçün bura İsa Bulağı adı vermişdilər. vermişdilər. Özdə elə gözəl hasarı var idi ki, babam öz əlləri ilə, öz zəhmətinin, əlinin zəhmətinin deməli bəhrəsi ilə həmən bu hasarı 3 metrəlik hasarı gözəl milli ornamentlərinə, Azərbaycan milli ornamentləri əks etdirən gözəl bir mozaikalarla oranı düzəltmişdi. Özü işləyirdi. Həmən o arxivlərini mən qaldıranda çox şeylər yadıma düşür. Sevda xanım, sizə də bir açıqlama verim ki, mən heç vaxt özümü reklam eləmək, yəni meylində olmamışam. Amma bizim bu başımıza gələn müsibətlər ki var idi, 90-cı ildə Azərbaycan xalqına qarşı elan olunmamış müharibə zamanı, bizim səhnəmizin işıqları sönən zaman mən oturdum fikirləşdim ki, işsiz qala bilmirəm. Nəsə bir iş görməliyəm mən də Azərbaycan xalqının yəni bir nümayəndəsi kimi, incəsənət xadimi kimi. Mən də bir iş görməliyəm ki, bu qanlı qadalı vaxtlarda nə ilə mən təbliğat mı aparım, bizim əskərlərimizə kömək eləyim. İlk könüllü Qarabağ müharibəsi iştirakçısı kimi, yəni bunu mən deyirəm nəyə görə, Müdafiə Nazirliyi yaranandan sonra, nizami ordumuz yaranandan sonra məni Müdafiə Nazirliyi dəvət elədi. Fəxri fərmanlar, mükafatlar mənə verdilər ki, siz bu işləri görmüsünüz. Biz əməkdaşlar sizi görürdük ki, cəbhə bölgələrində bu addımı ilk dəfə incəsənətdə
siz attınız.
Bəli, mənim zəngin arxivim var. Məni hətta ora işə də dəvət elədilər. Bir səhv iş buraxdım ki, mən ora gəlmədim. Yəni, mən o Qarabağ müharibəsi iştirakçısı nəyə görə deyirəm? Yəni, ən saylı, dövlət qeydiyyatlı hərbi arxiv Müdafiə Nazirliyində mənim arxivim qorunub saxlanılır. Orada mərhum Məsuma Rızayeva, aktrisamız, musiqili komediya teatrının aktrisası Məsuma Rızayeva mənlə gedirdi cəbhə bölgələrinə və biz əlimizdən gələni əskərlərimizə, qospitallarda, qaynar nöqtələrdə, hər yer də çalışırdıq ki, onlara əhval ruhiyyə verək. Vaxt olurdu mən musiqisiz oxuyurdum. Mənlə heç kim musiqiçi getmirdi. Mənə deyirdilər ki, Ədilə xanım, sən də istəyirsən ki, Salatın Əsgərova kimi sənə də öldürsünlər, tək qalasan, iki dənə atasız oğlan saxlayırsan, onları kim böyüdəcək? Deyirdim, yox, mən qorxmuram. Yəni, bu işləri gördüm, amma yenə davam eləyirəm. Mən silahım, yəni ki, mənim mahnılarımdır, muğamlarımdır. Yenə silahımı yerə qoymayacağım, əskərlərimizlə görüşə yenə davam elətdirirəm.
Ədilə xanım, bəs atanızın sonraki taleyi necə oldu?
Bəli, atam evləndi, böyük ailə sahibi oldu. Babam rəhmətə gedəndən sonra anam açır sənədləri, görür ki, atamın adına saldırıb babam bu mülkü, malı mülkü hamısını adına saldırıbdı. Atamın, deməli, 9 evladı dünyaya gəlir, 8 qızı, axırda da bir oğlu, nağıllardakı kimi. Atamın taleyi belə olur ki, Bakıda Həsən Əliyevlə görüşürlər. Atam Elmlər Akademiyasında sürücü işləyir. Həsən Əliyevlə görüşürlər, danışırlar. Belə çıxır ki, necə olursa bilmirəm, Heydər Əliyev nənəmin, deməli, nənəmin, atamın anasının südünü əmmiş. Bilmirəm, onlar yanaşı kətdən olubmuş, rayondan olubmuş, yaxın olublarmış. Deyir ki, Heydər Əliyev mənim Zinyat nənəmin südünü əmmiş. Onun anasının südü olmayıbmış, gətirirlərmiş, əmmiş. Ona görə də Həsən Əliyev deyir ki, biz qan qardaşıyıq səninlə, Osman. O vaxt yəni ki, sənin anon bizi çəkirmiş qoltuğuna süd verib. İndi sən də yetim oğlansan, gəl mən sənə burada havadarlıq eləyim də, qanadımıza çəkək səni, gəl bəs sən burada işləginə. Orada Elmlər Akademiyasında onu orada işə götürürlər, işləyir. Şəkilləri də var bir yerdə. Həsən Əliyev gəlirdi bizim evimizə, mən bir böyük qız idim, yadıma gəlir. Sonra Əziz Əliyev gəlirdi evimizə, Yusif Mamidəliyev, Nəsir İmanquli gəlirdi. Sonra Ayda xanım son zamanlarda Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban xanımın anası idi. Bizim albomumuzda şəkli də olmalıdır Ayda xanımın. Gözəl bir şəkli. Mənim yadıma gəlir qardaşımın kiçik toyu. Bizimki evimiz elə bir şadlıq evi idi. Şəxsi mülk idi. Qardaşımın kiçik toyunu evdə eləyəndə mənim çox gözəl yadıma gəlir. Sentyabrın 20-si idi. Ayda xanım da gəlmişdi toya. Yəni Elmlər Akademiyasında hamı bir yerdə çalışdığı üçün onlar hamısı bizim evimizdə olan yəni şəxsiyyətlərdir. Atamın da aqibəti belə oldu ki, çalışdı və deməli, həmən o mülkü bizim sonra yəni alındı əlimizdən. Nazirlər Kabinetinin yaşayış binası tikildi ki, gözəl yerdi. 2000 kvadrat sahə. Bizə də evlər verildi. Oradan çıxandan sonra atam dünyasını dəyişdi. Çox öyrəşmişdi o yaşıllığa, o İsa bulağına. Bütün hamı gəlirdi, çəkirdi şəkilləri. Atam dünyasını dəyişdi. Ondan sonra da anam dünyasını dəyişdi. Hə, 79-cu ildə mən atamın öz rayonuna, Vardeniz rayonuna, deməli toy şənliyinə getdim, düşdüm təsadüfən. Amma gedəndə bilirdim o rayona düşəcəm. Kənd Dərəçiçək, Dərəçiçək. Ata yurdum oraydı. Mən ora toy məclisinə düşdüm. Zərbəli Qurbanovun qardaşı Şahmalı müəllim oranın valisi idi rayonun. Onun oğlunun toyuna getdim mən ora. Mən qayıdandan sonra Sevda xanım, inanırsınız atam məni necə qoxulayırdı, qucaqladı məni ki, qızım, mən öz doğulduğum yurdumu, məkanımı, ocağımı görmədim, amma sən getdin o yerləri gördün. Mən atama söz vermişdim ki, Sevda xanım, mən səni aparacağım ora. Amma qismət olmadı mən onu ora aparmaq. Bəli.
Daha yoxdur, tükənibdi səbirim. Kaş olaydı Mirzə Cəlil, Sabirim. Bu dünyanın üzü yalan, nə bilim, son sustu, söz alanlar neyləsin? Ədilə xanım Əflakinin şeiridir. Bir qərar, bir söküntü, problemləri ilə tək qalan qadını bu qədər üzə bilməzdi. Özəl-gözəl baba mülkünün yerində məmurlara tikilən bina, o milyoncu babanın nəvəsi olan bir sənətçini əsəb burulğanına sala bilməzdi. Amma ancaq lakin üzdü də, saldı da. Məmur rəhimsizliyi problemlərlə çarpışan sənətçi xanımı məişət bataqlığına yuvarlatdı. Söhbət müğənni, əməkdar artist Ədilə Əflaki Nəzərlidən gedir. Azadlıq Radiosunun arxivindən 2012-ci il.
Dünya masştabında belə olmayan bir iş bizim başımıza gəlir. Azərbaycanda bu davamlı gedir. İşləyəsən və aylıq məvacib almayasan. Mən sizə açıqlayım bu almama məsələsini. Mən özüm 42-ci ildir ki, bu səhnənin fədaisiyəm, amma 60 manat aylıq məvacib alıram. Bu da heç o məvacib Azərbaycan manatı mənim qəlb evimə çatmır. Mən işdə o pulu alan kimi gələndə elə deməli poçta kommunal xidmət borclarını demək olar ki ödəyirəm, amma yenə borclu qalıram. Üzr istəyirəm, mən danışa bilmirəm, əməliyyat olunmuşam biraz.
Bilirəm.
Deməli, o pulu da dövlətə borclu qalaraq yenə dövlətin büdcəsinə qaytarıram. Sual budur ki, xalqın, sənətkarı necə yaşamalıdır? Adı varlı ölkələr siyasında gedən Azərbaycanın xalqın sənətkarı, 40 il səhnəyə xidmət eləyən, cəbhə bölgələrində fəal iştirak eləyən, öz evladlarını qurban verən ana, özü də ən saylı hərbi, deməli, arxivə, deməli, həkk olunan bir Ədilə xanım, Əflaki Nəzərli bu yaşayışı nəyə görə yaşamalıdır mən bilmirəm. Mənim kimi sənətkarları, öz həmkarlarım da belə vəziyyəti, həyatı, real yaşayışı yaşayırlar. İndi mən sizə deyim, marağı olan müğənniləri, marağı deməli, maraq dairəsində olan müğənniləri, bunlar götürürlər işə. Sonradan da sakraşen olanda bir tərəfdən bizim nazirimiz düzgün yəni addım atıb ki, işləməyən adamları kənarlaşdırsınlar. Sakraşen deyilən bir söz var, yəni ixtisar. Bəli, ixtisar olarsa, əsl işləyən sənətkarlar heç olmasa bütöv ştatda olaraq, heç olmasa bir 160 manat məvacib alalar. Düzünü deyim ki, 160 manat da nətərdim, o fartı qarıya bir ətək olmur. Amma heç olmasa kommunal xərcləri ödəyəndən sonra evimizə gündəlik əkmək parasını gətirə bilək, çörək gətirə bilək. Hərçəndir ki, evimdə mənim xəstə əlil oğlan var, ömürlük xəstədir. Mən nə ona dərman ala bilirəm, nə özümə. Özüm də başqa heç bir yerdən gəlirim yoxdur. Mən hələ pensiya yaşına çatmamışam ki, mən pensiya da alım.
Ədilə xanım, toylara getmirsizmi? Başqa müğənnilər?
Yox, yox, yox, toylara getmirəm, toylara
niyə?
Getmirəm.
Nədən? Sizin gözəl səsiniz var.
Bilirəm, hamı da onu deyir. Çünki bütün şadlıq evlərini mən gəzmişəm. Heç kim yaxın durmur. Çünki bu balaca qızlar gedirlər, orada 30 manata oxuyurlar. Mən razıyam, mənə məsəl üçün 30-a yox, heç olmasa 50 manat verərlərsə, evimə yaxın olan şadlıq evlərinin birində oxuyub, heç olmasa evə bir 30 manat pul gətirərəm. Amma şadlıq evləri, mən onların marağında deyirəm. Mənim kimi müğənnilər, onların marağında deyir. Burada monopoliya məsələsi var. Şadlıq evinin müdürü öz əyalətindən olan musiqiçiləri yığır ora. Musiqiçilər də bilirsiniz ki, indi uşa şadlıq evlərini arendaya götürürlər. Bir, məsəl üçün, başçı, musiqiçilərdən başçı çıxır, 2000 aylıq pul verir ora. Deyir, bu şadlıq evi mənimdir. Bura kənar muzikant gəlməyəcək, musiqiçi gəlməyəcək. Əslində bizə dövlət diqqət göstərməlidir. Bizim haqqımız olaraq olaraq bizə öz haqqımızı verməlidir. Heç olmasa, deməli, sənətdə izi olan, əməyi zəhməti olan xanəndələri, müğənniləri ayrı seçkinlik öyrədilməlik eləməsinlər. Prezident mükafatı təyin olub, prezident təqaüdü təyin olunubdur. Bilirsiniz, bunları heç olmasa bizə də şamil eləsinlər, bizim kimi sənətkarları şamil eləsinlər.
Ədilə xanım, heç istəmirsinizmi?
Bilirsiniz, prezident təqaüdü mən nə qədər məktub yazmışam, mənim məktublarımdan roman tutmaq olar. Yazılıb verilib prezident aparatına, nazirlər kabinetinə, son məktubum nazirlər kabineti idi ki, hələ o mükafat kənara qalsın. Mən sırf bu dəqiqə ştata keçmək üçün mən dəridən qabıqdan çıxıram. Nazirlər kabinetində cavabı mənə olub ki, biz hələ bunu eləyə bilmərik. Hələ sizdə orada ixtisar olunur, bina veriləcək. Qarşıda da Eurovision var. Hamısı başı ona qarışıqdır. Eurovision-dan sonra da 3 ay hamısı qaçıb tətilə gedəcək. Biz sentyabrın 15-i işə çıxandan sonra bunlar bismillah eləyincə gəlib olacaq oktyabr. Maaşı alana kimi olacaq noyabr. Mən deməli ilin axırınacan nə yeməliyəm? Əlimi nə ilə yumalıyam? Mən əli sabunu tapa bilmirəm ki, xəstə oğlanın əlini ayağını yuyum və yaxud özümün də. Guinness rekordlar kitabına düşəsi Azərbaycanın ən müflis vətəndaşları olmuşuq biz. Axı, bu qədər də olmaz, mərdi qova-qova namərd eləməzlər.
Yəni deyirsiniz ki, siz indi 62-ci dəfə dediniz 70 manat alıram. Biraz artım oldu maaşımda.
Bəli, bəli, 8 yəni, manat.
Bir ştata keçsəz 140 manatla dolana biləcəksinizmi?
Xeyr, əsla dolana bilməyəcəm. Heç olmasa, yəni, heç olmasa. Pəhriz tutan kənarda qalıb, bizim ailəmiz pəhrizdən də, Somali bizim evimizdədir. Bax, mən sizə deyim də, Somali bizim evimizdə, hal-hazırda Somali vəziyyətidir bizim evimizdə. İndi heç olmasa mən onu demək istəyirəm ki, mən 40-50 manat kommunalini versəm, qalanına da heç olmasa evə bir 1 kilo kartofdan, çörəkdən ala bilərəm də, şəkər tozu ala bilərəm ki, belənçi ilə yaradıcılıq eləmək olar. Mənim gözəl layihələrim var bu dəqiqə mənim başımda. Mən necə onu həyata keçirdim? Necə yaradıcılıq eləmək olar onu? Tək mən özümdən danışmıram. Bizim işimizdə ən nətərdim gür səsi olan ən gözəl xanəndələrimiz çox pis vəziyyətdədirlər.
Məsələn kimlərdi o?
Zeynəb Behbudova, o bu dəqiqə inanırsınız ki, o bu dəqiqə xalq artisti adına layiqdir, həmçinin də mən. Çünki xalqımızın dövlətçiliyi uğrunda hər bir işi görmüşük. Yəni ki, Qarabağ yetişdirməsidir o Zeynəb Behbudova. Gözəl xanəndədir. Amma ondan aşağı səviyyədə ifa eləyən, onun dörddə birində ifa eləyənlər xalq artistidir. Prezident mükafatı alırlar. İnanırsınız ki, heç birimizin evimiz eşiyimiz yoxdur. Orenburqda ömürlük həbs cəzasına məhkum olunan caninin 8 kvadrat orada heç olmasa yaşayış yeri var. 6 nəfər biz bir ailədə yaşayırıq. Gəlinim, oğlum və evlənəcək kiçik 30 yaşında xəstə oğlum. Böləndə bu 16 kvadratı 6 nəfəri 2 kvadrat hərəmizə ev düşür. 2 kvadrat yer düşür bizə. Mən 2 kvadratda necə mən yaşayım? Xalqın sənətkarı necə yaşasın? Gəlin evimin şəraitinə baxın, görün nə müsibətdir mənim evimdə. Demək olar ki, mən hamamda yatıb dururam. Mən burada adiyyəti təşkilatlara deməkdən yorulmuşam. Mən insan kimi yaşamaq istəyirəm. Mən cəhcəlal içində yaşamaq istəmirəm. Mənim xəstə oğlumun altında plastinası yoxdur. Həmçinin də mən. Azərbaycan mədəniyyəti tarixinə, musiqi tarixinin imicinə bu zərbə gətirir axı belə şeylər. Mən heç nəyə, mən imarət istəmirəm, cəhkəlal istəmirəm. Bu aydan, o aya, anki sanitariyamızı heç olmasa götürək. Yəni, yaşamaq üçün bizə məvacib versinlər də. İndi heç olmasa, o böyük mükafatları onlardan vaz keçdik biz. Heç olmasa, yaşamaq üçün, insan kimi ölümə təslim olmaq üçün, insan kimi ölümə də təslim olmaq lazımdır da. Düzdürmü xanım? Yəni, sabah gəlib bizim evimizə baxanda necə Telman Adgözəlov rəhmətə gedəndə onun evinə baxdıq ki, xalqın sənətkarı bu evdə yaşayarmı? Həmçini də biz. İndi biz öləndə də deyəcəklər ki, xalqın sənətkarı gör necə yaşayır. Mənim babam vaxtında Azərbaycanın, Bakının 90%-ına paltar, yemək, çörək verib. Bilirsiniz ki, hörmətli Mehriban xanım Əliyev və Muğam ensiklopediyasında 3 səhifəsində mənim 3 babamı da orada işıqlandırıb. Ələkbər Nəzərli, Mehdi Nəzərli, Nəcəfqulu, Rasim Nəzərli, rəssam olubdu, musiqi şünas olublar, operada işləyiblər, Koroğlu operasının yaracıları olublar Üzeyir Hacıbəyevlə. 17-ci səhifə, 154-155-ci səhifə. Yaxşı, bu kişilər Bakının 90%-nə çörək verdiyi bir zamanda onun nəvəsi nəyə görə bir paça çörəyə möhtacı olmalıdır? Axı əsl musiqi tariximiz o zaman olardı ki, mənim əlimdən alınan 2000 kvadrat mülk heç olmasa onun bir nətərdim 60 kvadratı, 70 kvadratı mənə qaytarılardı. O zamandan bu zamana mən oturub ev gözləyirəm ki, mən 30 yaşında xəstə oğlan mənim qastrol çamadanlarımın üstündə yatır. Mən bu oğlanı evləndirməliyəm. Yanımda da 2 nəvə. 16 yaşıma gəlib çatıb mənim qız nəvəm, oğul nəvəm ondan da 2 yaş kiçik. Oğlum gəlinim 6 nəfər də 16 kvadratda yaşayarmı? Yaxşı, bu necə musiqimizin tarixi oldu?
Azadlıq Radiosunun arxivindən 2016-cı ilin fevralı.
Alo. Şevqar xanım, sizi ilə görüşüb danışmaq istəyirdim, müşahidə vermək istəyirəm.
Sizin səsiniz yazılır.
Onlar yox, mən sənədlər zat da göstərməliyəm orada, yaşayışım haqqında evin şəkilləri çəkilib. Sabahları mən onlar gəlim yanınıza.
Bizim ofisimiz yoxdur indi.
Oturduğumuz yer idi sizin, hə?
Yox, artıq çıxmışıq, yoxdur.
Niyə görə sizi belə dağıdıblar?
Ofisimizi bağladılar.
Hə, çox nağ yerə, nağ yerə.
Ədilə xanım,
Mənim problemim budur ki, mən milyonçu nəvəsi, Bakı milyonçusu Ələkbər bəy Nəzərlinin nəvəsiyəm. Mənim babam operada işləyib də, üç qardaş üçü də incəsənətə xidmət edib. İkisi operada, biri də rəssam olubdur, Nəcəf Qulu Rasim Nəzərli. Bizim deməli, babamın mülkünü, doğulub yaşadığımız mülkü, ensiklopediya, Muğam ensiklopediyasında da həmən o mülk şəkili var orada. Mənim doğulub yaşadığım babamın Ələkbər bəy Nəzərlinin mülkü. Orada 40 nəfər sənətkarlar var. Keçən dəfə sizə göstərmişdim. 40 nəfər sənətkarlar var. Cəfər Qaryağdıoğlu, Qurban Primov və Qarabağın Azərbaycanın Bakı əhlinin bütün musiqiçiləri orada 40 nəfər işıqlandırılıbdır. Və bizim mənim doğulduğum mülkdə.
Bəli, bəli, bəli.
Həm o mülk 82-ci ildə sökülüb, mülkü əlimizdən aldılar. Nazirlər Kabinetinin yaşayış binası tikilmək məqsədi ilə. Baş nazir öz komandası ilə yaşayır. Bəli. Mənə də oğlumla birlikdə 2 otaq verilmək əvəzinə bir otaq verilibdir. Deməli, günün bugünkü günləcəm bir otaqda mən yaşaya-yaşaya iki oğul böyütdüm, ərsəyə gətirdim. Yoldaşım da rəhmətə gedibdir. 90 manat məvaciblə bu Azərbaycanın müstəqilliyini əldə elədim. Dövlətçiliyinə xidmət elədim. 45 il milli muğam musiqimizə xidmət elədim. Hal-hazırda 16 kvadrat bir otaqlı evdə 35 yaşlı oğlanla yaşayıram. Daha kənd təsərrüfatı nazirindən savayı, başda prezident olmaq şərti ilə mənim telegram və məktublarım, ünvanladığım telegramlarım ki var prezidentə, möhtərəm prezidentimizə çatdırılmır. 90-cı ildə qonşu erməni qadının atıb getdiyi sınıq çiftli divanında hələ də yatmaq məcburiyyətindəyəm mən. Bəli, bəli. Evdə içli suyum yoxdur. 33 yaşında oğlan evlənməlidir. Mən, deməli, 3 gün bundan öncə Əli Həsənova da müraciət eləmişəm ki, mənim məktubumu prezidentə çatdırmırlar. Xahiş edirəm sizdən ki, prezidentə mənim səsimi çatdırın. Nə Fatma Abdullazadəyə verin məktubumu, nə də Bakı İcra Hakimiyyətinə göndərin. Yenə götürüblər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə göndərin. Mən açıqlama verirəm olaraq ki, Bakı İcra Hakimiyyəti deyir ki, bizdə dövlət tikinti binaları olmadığı üçün bizim imkan xaricimizdədir. Amma sizin kimi şəxsləri, Ədilə xanım, siz incəsənət xadimləri üçün, xalq şairləri üçün, əməkdar və xalq artistləri üçün möhtərəm prezidentimiz sərəncam verib ki, onların məvacibi az olduğu üçün və dövlətçiliyimizə xidmət elədikləri üçün, Azərbaycanın fəxri vətəndaşı olduqları üçün onlara prezidentin mənzil fondundan evlər paylanılır. Verilir. Mən neçə illərdir ki, müraciət eləyirəm, mənə evlər verilmir. Halbuki mənim tələbələrimə, mənim evladım yaşındakına, subay qızlara, subay oğlanlara incəsənətdən evlər paylanılır. Necə olur ki, onlara verilir, mənə evlər, mənzillər verilmir. Hətta Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən mənim soyadıma hörmət eləyən, mənim soyadımı tanıyan, nəzərlər soyadını tanıyan bir şəxs oradan mənə dedi ki, telefonla, Ədilə xanım, sizin bura məktublarınız gələndə sizin yaşayışınızın şəkillərinə baxırıq ki, armuturlar görsənir, siz qastrol çamadanlarınızın üstündə yatırsınız. Biz xəcalət çəkirik ki, siz bu şəraitdə yaşaya-yaşaya sizə niyə görə laqeydlik yaranır? Necə olur ki, Aygün Kazımovanın içinin səsini tez çatdırırlar prezidentə, ona ev verilir, onun heç mənzilə ehtiyacı da yoxdur. Niyə görə sizə verilmir? Düşmənlərimizdən bəzi məmurlar ədalət tələb edirlər. O ədaləti özlərində də axtarsınlar da. Niyə görə axtarmırlar? 90 manat məvacibə mən işlədim. Mən dərman ala bilmədim özümə. Ev saxladım, getdim, işlədim səhnəyə, xidmət elədim. Yəni 45 ilim mənim 15 min, 20 minə dəymədi ki, mənə dörd divar versinlər. Bəzi məmurların tikdikləri villaların ayaqlarının altına saldıqları bir plitanın qiyməti hələ 20 mindir. Mənə də bir dənə 2-4 divar versinlər də. Niyə görə alanda yaxşıdırlar? 2000 kvadrat, Sevda xanım, 2000 kvadrat şəxsi mülküm alınıb əlimdən. Və 8 dənə ailəyə ümumi orada bir nəzərlərin nəvələri yaşayırdı da doğmalarımız. 8 bacı, bir qardaş, atam, anam böyük vətən müharibəsinin əlili olubdu, iştirakçısı olubdur. Həm də şəhid ailəsi olubdu. 6 ailəsini qırıblardı İravanda Göyçə mahalında. Atamla birlikdə 8 ailəyə 181 kvadrat evlər verilib ümumilikdə vaxtı ilə. İndi mən müraciət eləyirəm. Dünya təcrübəsində də var. Azərbaycanda da öz təsdiqini tapıb ki, şəxsiyyətlərin əlindən alınmış əmlaklarını və nəvələrinə və varislərinə qaytarılsın. İndi ya mənim bir otağımı versinlər, iki otaq mənə düşürdü oğlanla bir yerdə. Mən demirəm ki, 2000 kvadratdan 150 kvadrat, 200 kvadrat versinlər. Acığa dursam onların da tamsını alaram. Necə ki, baş nazir orada mənim mülkümdə yaşayır, ev alıb orada, Artur Rəşizadə. Həmən evi, bilirəm ki, onun bir neçə yerdə evi var. Boşaltsın mənim evimi, kirayə verib orada, kimə verib, nəvə nəticələrinə. Boşaltsın mən öz mülkümün yerinə, gəlirəm yaşamağa. Mənim haqqım da çatır, orada mülkümün yerində yaşamağa. Mən xahiş edirəm ki, Azərbaycanda bu təsdiqini tapmış kimi mənim mülkümü qaytarsınlar geriyə. Qaytarmırlarsa, boşaltsın Artur Rəşizadə mənim mənzilimi, ya da prezidentə çatdırsınlar mənim evimin qaytarılmasını.
Azadlıq Radiosunda bir sənətçinin yaşam savaşı ilə tanış olduz. 8 Mart Qadınlar Bayramına həsr olunmuş veriliş, əməkdar artist Ədilə Əflakinin 6 il boyunca Azadlıq Radiosuna şikayətlərindən toplanıb hazırlanmışdı. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillə və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalay.